Hei og velkommen til Skifters podcast. Ukens gjest har vært investor en del år gjennom Arkwright X, som har investert I selskaper som Tu, Ignite Procurement, AppFarm, AdminKit, Unlock, Enin, og ikke minst så var det tidlig inn I Spacemaker, som ble solgt for $240 millioner til Autodesk. Nå jobber hun I et britisk investeringsselskap, Target Global. Velkommen, Mathilde Tu Kverneland.
Tusen takk.
Så hyggelig at du kunne komme.
Hyggelig å være her.
Ja, for du sitter jo vanligvis I London nå. Altså, du, hva gjør du I London egentlig?
I London jobber jeg I et investeringsselskap, som du nevnte, som heter Target Global. Opprinnelig tysk faktisk, men har nå hovedkontoret I London da. Så der startet jeg for knappt en måned tid siden. Mm. Og jobber med å investere I skaleringsfaseselskaper, vekstselskaper, kaller vi det der.
Ja, spennende. Og jeg tviler på at det mange små piker og gutter som drømmer om å bli startup-investor når de små. Så hvordan havnet du I rollen som investor?
Mm. Det var ikke på min radar heller. Sånn som livet så var det jo litt tilfelligheter inne I bildet. Jeg startet jo å be et konsulentselskap, Arkwright Consulting. Parallelt med det så startet de en investeringsarm som I hovedsak skulle være et internt investeringsinitiativ, men også en inkubator hvor selskaper flyttet inn I våre kontorlokaler og ble en del av vårt økosystem. Så på den måten så ble jeg veldig eksponert mot disse oppstartsselskapene og syntes at det virket vanvittig spennende. Og ja, ble rett og slett veldig trigget av å jobbe med disse selskapene. Men så det også sånn som det var I konsulentverdenen, at du jobber ganske lange dager, du jobber på ganske hektiske prosjekter. Så jeg var også litt I min egen boble på å levere på de arbeidsoppgavene jeg hadde der. Men da var det heldigvis han som da ledet Arkwright X tidligere, Espen Poulsen, som prikket meg på skulderen og sa at dette tror jeg du kommer til å passe veldig bra til, og jeg tror du kommer til å synes at det veldig gøy. Du bør bli med meg og gjøre dette fulltid I stedet for, og så ser vi hva vi kan ta Arkwright X videre til å bli da.
Mm, for Arkwright X, da, det dansk konsulentselskap, eller?
Nei, det ble faktisk, det ble startet av en nordmann, en tysker og en svenske, tilbake I...
Ikke dansk, man tror.
Ikke dansk, så der har vi ikke kontor. Ja, hva var det? Altså, det vel sånn cirka 40 år gammelt nå nesten, og holder fremdeles på I de regionene da.
Mm, og hva slags type konsultasjon det? Det management consulting?
Yes.
Ja. Så det en slags konkurrent til McKinsey og BCG og disse store?
Helt riktig.
Mm. Og hva var sånn typisk oppdrag du hadde da? Hva sånn
det et ganske bredt spekter av type oppgaver, men blant annet jobbet en del for private equity-selskaper, hvor vi hjelpte med vurderingen av da senere fase selskaper, som private equity-selskaper typisk kjøper opp. Og da gjør vi en sånn kommersiell due diligence da, ser på hele markedet, ser på konkurrentlandskapet, ser på mulighetene I markedet fremover for dette selskapet, hva tror vi det kan bli, hvor potensialet, dette noe et PE-selskap burde kjøpe opp eller ikke? Så på den måten så ble jeg jo ganske eksponert mot det å gjøre vurdering av selskaper, og så tenke på, ok, hvor vil disse selskapene være 2, 3, 5, 10 år frem I tid da. Mm. Så det var en stor del av arbeidet jeg gjorde.
Til akkurat det, hva sånn, hvis du skulle trekke fram tre ting som viktige I en sånn vurdering av et selskap som et PE-selskap vurderer å kjøpe seg inn I, hva liksom sånn, hva kvalitet?
Når du ser på mer modne selskaper som et PE-selskap investerer I, så har du jo historikk, ikke sant? I motsetning til tidlig fase som jeg ser med på nå. Så du har jo ofte lang tid å se historiske fakta. Hvordan har selskapet utviklet seg over tid? Hvordan har de levert på de hypotesene man trodde, som jo da kan være gode signaler for hvordan vil de levere på det som fremover? Og det handler jo da mye om, tror vi at dette selskapet kan enten på en måte vokse topplinjen, og dermed også de resultatene man får på bunn, eller om det klarer å forbedre marginer over tid, eller om det klarer å, det handler vel først og fremst om de to tingene.
Ja, ikke sant? Ja,
og da blir jo dimensjoner rundt hvordan ser markedet ut, konkurrentene, kundene, ekspansjonsmuligheter I andre land, regioner, produkter.
Ja, for det et viktig sånn, det må være et veldig tydelig vekstelement, altså vekstpotensial.
Det må ofte det at for et PR-selskap så handler det jo mye om hvordan kan vi komme inn på et stadie I nåtid, og hvordan kan vi da på en måte selge oss ut kanskje om 5 år senere, med en da økt verdi av det selskapet. Og da kan det jo være enten organisk vekst, at det selskapet vokser I seg selv, eller gjennom oppkjøp og en type mer som buy and build M&A-strategi, da, hvor du ser at her tror vi veldig på denne sektoren eller denne industrien, så vi kan kjøpe opp flere selskaper som en P-hus, og så merge de selskapene sammen, og da tror at vi kan hente ut synergier, ekspansjonsmuligheter og forskjellige verdipotensialer som kan tas ut rett og slett over det eierskapsperioden. Da.
Jobber du da på tvers av bransjer og industrier, da, eller var du spesifikt?
Som konsulent I Arket, ja. Absolutt på tvers av mange bransjer og industrier, sånne bransjeindustrier som du ikke egentlig visste at fantes. Jeg husker da jeg startet, eller da var jeg faktisk intern før det også, og sikkert noe jeg burde visst hva var, men jeg kom rett på første prosjekt på et sånn seismikkselskap, som jo da vurderer langgrunnen for hvor det vi kan bore etter olje da. Og jeg visste jo ikke at det var et konsept en gang, ikke sant? Nei. Så ofte en bratt læringskurve fra start, for å sette seg inn I et helt nytt marked og segment, som jeg synes var superspennende, fordi jeg var veldig nysgjerrig, eller var fortsatt Så det å bli eksponert mot en ny bransje, sektor, industri, som du egentlig ikke hadde noe peiling på fra før, og så etter hvert bygge opp den kompetansen til å kunne trekke paralleller mellom det som egentlig totalt ulike industrier og bransjer, men som også ofte har likheter eller ideer som overførbare. Da.
Hva, du et eksempel på det?
Åh, det mange, fordi, men kanskje vanskelig å være litt konkret, fordi det jo alt fra, ikke sant, alt fra om du går et, eller bruker mye av markedsføring på nett da, gjennom sin nyhetsbrev, ikke sant? At du ser at, oi, men det har funket I en bransje, fordi vi bygger en sterkere relasjon til kundebransjen, med kundebasen vår, til at ok, det kan vi også gjøre for en annen bransje, fordi vi ser at vi trenger å få et tettere kundeforhold da, hvis vi går på markedsføring generelt.
Ja, ikke sant? Du kan overføre da ting som har fungert, eller I hvert fall som et forslag til ting man kan prøve I fra bransje til bransje, selv om det totalt forskjellig.
Ja, fordi de fleste selskaper handler jo om å levere en type verdi, få kunder som liker å bruke et produkt eller tjeneste, enten om det I B2B eller B2C.
Men også på tvers av B2B og B2C?
Hva mener du med det?
Altså at du ser noe I en B2B-bransje som kan funke I B2C
og vice versa. Og omvendt kanskje oftere at man ser litt omvendt, at, at spesielt innenfor teknologi da, så har jo på en måte B2C-teknologien ligget alltid litt foran, og så har man kanskje sittet litt I en periode nå I en verden hvor du vant til å bruke ekstremt bra brukergrensesnitt og løsninger I din B2C-hverdag, og så går du inn I den kanskje litt glemte sektoren som du jobber I, eller bransjen, og så blir du eksponert mot teknologi som 20 år gammelt, da, og du opplever at hvorfor dette skillet så stort? Og da kan man tenke på, også selvfølgelig da på en måte kopiere eller stjele best practice fra B2C-konsepter og selskaper og løsninger inn I en bransje eller B2B-verden. Nå,
altså, jeg tenkte ha det spørsmålet litt senere, men altså, når vi snakker om B2B og B2C, så endrer ikke at norske investorer elsker B2B, ikke så mye B2C. Det en oppfatning du deler? Altså, bare se på porteføljen til Arkwright X også, men det som B2B.
Ja, og fra Arkwright X sitt perspektiv, så jo det fordi, det var en strategi helt fra start, at det dette vi kan, fordi vi, og det også her vi kan hjelpe til, fordi vi fra konsulentselskapet jobber jo med selskaper, så det der vi har en vei inn, og de fleste av de selskapene vi også der jobber med B2B-selskaper, men vi jobber også med B2C-selskaper, men det en på en måte den letteste og kanskje første begrensningen man gjør hvis man skal prøve å liksom begrense scopet sitt litt da, for å skape en domenekompetanse og erfaring som man kan bygge videre på og styrke over tid.
Men hvorfor tror du I Norge det sånn tung overvekt mot B2B? Det litt sånn tryggere? Du trenger ikke så mange kunder.
Ja, det jo ofte mer konsentrert, ikke sant? Og så det ikke like binære bets ofte, ikke sant? Det jo nettopp som vi inne på, at du kan lage en løsning mer knyttet til noen industrier, og lettere å på en måte komme fra 0 til 1 og få noen kunder fra start og at det faktisk kan generere noe og du da også, som du sier, har et tryggere bett fordi du kan overleve på det, mens I B2C-verden så må du ofte opp I høyere volymer og du må ofte bli den prefererte løsningen, hvertfall når det snakker om et teknologiprodukt, da, fordi det ofte nettverksbasert, det ofte sånn at Facebook for meg hadde ikke vært noe verdi hvis ikke alle andre brukte det også, ikke sant? Mm. Så man får den massekonsumsnødvendigheten rett og slett, da, som gjør at det blir et mer binært bett, rett og slett.
Mm.
Og så tror jeg det kommer mye av liksom erfaring og bakgrunn, eller på en måte historie fra Norge, og hvor det stammer I sånn fra tilbake tid, vet jeg egentlig ikke, men at vi ikke har hatt noen eller I hvert fall ikke mange B2C-suksesser da, I motsetning til Sverige som jo hadde Spotify eller har på en måte også solgt store konsumerprodukter eller bygget store konsumerselskaper med IKEA og Volvo og vært eksponert mot en konsumermarkedet da.
Tenker du Norge må bli bedre på det I fremtiden? Eller tenker du at vi kan bare liksom chille på B2B?
Jeg tenker jo at vi selvfølgelig burde prøve å utforske områder der også, og at vi definitivt har et potensial.
For å stille, jeg har et spørsmål som jeg tror jeg sendte til deg I forkant, men som da forgriper litt, men uansett da, hvis du selv skulle bli gründer, ville du da, jeg vil vedde på at du ville gått inn I tenkt B2B først.
Ja, det ville jeg nok, og det har du helt rett I. Men det, jeg tror ikke det fordi jeg tenker at det Norge god på, for det bryr jeg meg på en måte ikke om. Det jeg tenker på da jo min interesse og kompetanse, og også det der hvor jeg tror jeg ville hatt sitt største potensial. Da.
Mm.
Det handler litt om at, ja, jeg kanskje, selv om jeg ganske risikosøkende med tanke på det jeg driver med, så ville jeg nok ikke vært det for meg selv at jeg hadde tenkt at min løsning skulle eide verden. Da.
Men tenker du at du har den kompetansen, fordi det det mindsetet vi har I Norge, og det den type konsulentselskap vi skaper? Altså, det jo mindsetet vårt jo I veldig stor grad B2B. Da.
Mm.
Men du, vi skal komme tilbake til spørsmålet senere, for jeg er nysgjerrig på hvordan du ville gjort det. Da. Ok, men du jobbet da I Arkwright. Du kom inn som intern først, var det sånn?
Ja, intern mens jeg studerte.
Ja, og hvor studerte du?
I 2016. Jeg studerte på Handelshøyskolen I København, CBS.
Mm. Var det bra?
Veldig.
Fra 1 til 10?
Åh, det jo litt sånn at når det var det nå, 6-7 år siden, så husker man jo bare alt det positive. Så nå vil jeg si 10, ja. Og så kan det jo hende at da jeg gikk ut tilbake I 2017, at det... Det kanskje var en 8, men jeg har alltid vært superfornøyd.
Men det 4 år?
Siden?
Er det 4 års studie?
Oh, ja, det fem års studie.
Da får du en master i
økonomi.
Ja, siviløkonom. Ja. Er det noen ting du husker, altså hva det du sitter igjen med? Altså hvis du ser på det hele utdannelsen rett, ROI-en, altså hva verdien du sitter igjen med etter den utdannelsen?
Jeg lurer på om du vil dit jeg også tenker, at jeg kan ikke egentlig huske så mange konkrete ting innenfor feltøkonomi som jeg har lært, som jeg har tatt ut I den virkelige verden. Så det jeg sitter igjen med en metode for å lære, som jo man fortsetter å gjøre hele livet, og som jeg følte at jeg lærte veldig godt der, og det tror jeg, og selvfølgelig, jeg har ikke studert noe annet sted, men fra den innsikten jeg har fått fra venner som har gått på andre skoler, og spesielt I Norge, at det kan ha blitt hakket mer teoretisk, mens på CBS så synes jeg de var veldig gode til å gjøre det praktisk. Man hadde veldig ofte på en måte, case studies over noen måneder hvor du jobbet veldig tett med selskaper, prøvde å på en måte forstå det I virkelig verden I stedet for bare hvordan ting skulle fungere I teorien. Da.
Ja, hvordan vil du beskrive da, forskjellen på norsk og dansk business? Altså, du har gått på dansk business-skole, da, men hva liksom hovedforskjellene der?
Jeg tror sånn overordnet, tror jeg det ganske likt. Mm. Hva som hovedforskjellene?
Litt mer hierarkisk I Danmark?
Kanskje, men jeg kan ikke egentlig sitte igjen og huske at jeg har fått veldig inntrykk av det, men nå har jeg ikke jobbet I Danmark.
Nei.
Jeg jobbet ikke I studietiden der, da gjorde jeg det som sommerjobber her hjemme I Norge. Så jeg tror at sånn miljømessig så tror jeg det litt tøffere. Der vi i Norge pakker kanskje ting litt penere inn, ikke like sånn direkte. De, mange av vennene mine som hadde studiejobber ble satt høyere forventninger til og litt strengere krav enn det, det vi har her i Norge. Da.
Mm. Og nå du i England, i London. Mm. Det høres ikke, i hvert fall ikke ut som en sånn dansproser.
Nei,
det i London. Jeg føler vi liksom beskyttet av Norge.
Ja.
Det sånn Innovasjon Norge, det masse penger, og det masse greier. altså, mens ute i, altså, i London så det ingen som bryr seg.
Hvis ikke. Nei, jeg føler at jeg må sørge for å passe på meg selv, ja. Ja. Det helt riktig. Jeg vet ikke om noen ville lagt sånn spesielt merke til om det hadde begynt å gå dårlig, men jeg føler jo at vi har et ekstremt bra kultur på kontoret og i selskapet jeg jobber, som for så vidt som ganske gjennomgående for London, ikke full av briter. Det jo, hva da, i London-kontoret der hvor jeg sitter, så vi cirka 30 personer, og der det vel 3 stykker som briter.
Wow, 90% ikke briter?
Yes.
Oi, såpass,
ja. Også som gjennomgående for hele kontoret, og nesten også på en måte London-VC-økosystemet, det veldig mange fra over hele verden som flytter til og jobber, og jo noe av det jeg liker veldig godt hittil, at det man blir eksponert mot ekstremt mye forskjellige bakgrunner, kulturer, erfaringer, tankesett, religioner, alt egentlig, som veldig givende og lærerikt.
Ja, tilbake til Arkwright X. Yes. Altså, når dere, var det vanskelig å på en måte, komme i kontakt med selskaper? Og få, nei?
Nej, så det vill jag egentligen inte si det helt att vi investerade eller investerar ju som Arkadex fortsätter göra själv om inte jag jobbar där nu fast länge. I först och främst både pre-seed och seed-sällskaper.
Vad betyder det bara sån
ja, det betyder ju att det är kanske den första eller andra eller någon gång i tredje investeringsrunden som ett sällskap har, gärna när det är på ett sted i vart fall under liksom 10 miljoner ARR.
Mm, som är då
annual recurring revenue.
Ja, så gjentagen inntekt.
Yes. Mm. Og
under 10 ARR er jo ganske bra da, i tidlig fase, ikke det?
Yes, så nå var jeg på en måte snill med rangen, men bare for at man ikke skal utelukke noen. Noen kommer jo fort opp i speed, ikke sant? Spørs veldig hvordan type forretningsmodell man har, som kan komme opp i en stor på en måte topplinje fort, og så den kanskje ikke like bra på bunnen da. Så alt fra 0 til si 10 da, og det var ganske sjeldent at det var oppe i 10 da vi gikk inn første gang, men det kan ha vært når vi har gått inn gang nummer 2 for eksempel.
Hva var typisk runde da?
Typisk rundestørrelse på alt fra egentlig 2 millioner norske kroner og opp til 20, cirka 25.
Ja, og dere kom inn fra alt fra PowerPoint-stadiet?
Ja.
Til at de kanskje hadde et produkt, altså en MVP, kanskje?
Ja, og egentlig et fungerende produkt med kunder og en omsetning på, si, 5 millioner kanskje da. Mm. Alt i det stadiet kunne vi komme inn i.
Og hvordan vurderte dere da, altså hva skulle til, altså dere hadde investeringskomitee, men hva var sånn, check, hva, på hvilke type selskaper var det?
Ja, det varierer jo veldig fra selskap til selskap, og jeg tror på en måte at hvis man låser seg veldig på at alt skal være check, så mister man noen muligheter som kanskje de kan være svake på etter området, spesielt ikke sant, i den tidlige fasen, men at de har styrker i andre områder som virkelig veier opp. Da. Men for å si det sånn, veldig overordnet, så det jo sånn som noen gjester i podcasten før har sagt, at det det teamet som må være en check. Vi må tro på at det mennesker som vi tror kan levere veldig bra, og som har potensial til å bygge et stort selskap.
Hvordan ser dere folk som dere tror kan levere veldig bra? Hva ser dere da?
Hadde vi hatt en klar oppskrift på det, så tror jeg vi hadde løst hele dette investeringsproblemet og gjort jobben vår veldig mye lettere. Men det ikke ett svar. Det varierer så ekstremt, og det ser liksom på porteføljen både vår i Arkwright X og også i Target Global hvor det jobber nå. Det så ekstremt forskjellige personligheter, men så finner de sin vei og sin mulighet i markedet de ser.
Men det en altså gjennomgående ting, at de har en eller annen form for ekstrem kvalitet? Eller det ikke det heller?
Ikke sant?
Betyr det noe hvor de jobbet litt, før?
Ikke alltid. Noen har testet og feilet og gjort så mye forskjellig rart som kanskje ikke har materialisert til noe. Mm. Noen har hatt en super karriere. Og sånn fra et investeringsperspektiv så gir det jo alltid en trygghet til en viss grad at dette mennesker som har bygd et selskap tidligere og de har på en måte klart det de nå skal gjøre på nytt en gang før. Mm. Det selvfølgelig liksom alltid det beste, selv om det også selskaper som ikke klarer det, selv om de har gjort det før, eller gründere da, som ikke lykkes gang nummer to, selv om de lyktes gang nummer en.
Ja, det flaks første gang.
Ikke sant? Det kan hende, eller at alt har endret seg. Eller, ja.
Nei, altså det jo mange, det en sånn greie som jeg, altså, jeg tror mange undervurderer timing. De tenker at de veldig gode å bygge selskap. og så det liksom timing og, altså kall det flaks. Altså, flaks jo noe man... Man kan jo ha mer flaks enn andre, altså man kan jo være tilgjengelig for flaks ved å være forberedt og alt sånt der.
Ja.
Men det, det er noe der som man virkelig skjønt hvorfor man lykkes forrige gang.
Yes. Og det vanskelig også å sette fingeren på, ikke sant? Fordi det hundrevis, sikkert tusenvis av faktorer som gjorde at man lykkes den forrige gangen, og hva som var den korrekte og liksom helt riktige korrelasjonen mellom de tingene, og hvordan markedet var, og hvordan teamet var, og hvordan produktet var, er det jo nesten umulig å klare å analysere seg til
det. Det jeg leser ut fra deg nå, Mathilde, magefølelse.
Mm.
At det betyr noe. Altså magefølelse og kjemi, en følelse.
Det stiller veldig sterkt, en følelse, men vi ganske, sier jeg fortsatt vi, for jeg tenker at jeg fortsatt del av Arcade X-teamet da, for å snakke om at vi gjorde det på der. Så fulgte vi alltid magefølelsen, men vi... Jeg jo litt miljøskadet av å tidligere ha vært konsulenter, så vi likte veldig godt å på en måte prøve å sette ord på det, gjøre det eksplisitt, prøve å kategorisere ting, og da for å trekke frem noe, da, for det det jeg hører at du gjerne vil ha, så jo det ting rundt for eksempel rekrutteringsevne. Ser vi at disse menneskene klarer å rekruttere andre til å bli med seg på den reisen? Og så det noe med det å se vi potensialet til at de vil være en god leder. Det kan være sånne små ting som at du for eksempel merker i et rom, så blir det kanskje spørsmål stilt ut høyt, hvem det folk ser på? Hvis folk naturligvis ser på den gründeren eller CEOen, så det en litt lederskikkelse, en man litt forventer at, oi, hva kommer den personen til å si? Og så kan det være ting rundt selvfølgelig, bare hvor oppfatter vi at denne personen smart, tar tak i problemstillinger og evner å løse det på en god måte. Og så det noe som også superviktig, at føler vi at her det eksekveringsevne. Det personer som får ting gjort, som enormt viktig i den på en måte, fasen av et selskap man skal gjennom da, når man bygger det fra scratch og til å bli noe stort.
Har det vært tilfeller hvor du har følt at det sjekket deg på sitt sted, men så har det like vært en riktig investering?
Det har jo vært investeringer vi har gjort som ikke har gått bra, ikke sant? Sånn det for alle i tidlig fase når man kommer opp i et visst volum, regner jeg med.
Ja. Var det en feil dere gjorde å investere? Eller var det riktig beslutning å investere, men det var feil, uflaks for teamet eller whatever da? Og hvis det var en feil dere gjorde, hvilken feil var det? Var det noe du lærte?
Ja, det et godt spørsmål. Jeg tror det igjen så mange forskjellige faktorer som avgjør, ikke sant? Så vanskelig å si, men det var et selskap hvor ikke sant, utfallet kunne jo blitt noe annet, men hvor jeg tror vi, det satt seg veldig sterkt i oss dette med nettopp det første punkt som jeg trakk frem da, at ok, vi så at denne personen var veldig intelligent, hadde veldig potensiale i seg selv, men hvor det var egentlig, når man så tilbake i tid, helt åpenbart at den personen ikke hadde rekrutteringsevne. Ingen av oss ville ha jobbet for den personen. Jeg hadde ikke visst hvem jeg skulle tatt opp telefonen til av mitt nettverk og sagt, du, her det en gründer som er lynintelligent. Og
følte du det tidlig, at du ville, den personen ville ikke jeg jobbet for?
Ja, men da var vi ikke like klar på at det utrolig viktig. Det ikke det at jeg må kunne jobbe for den personen, fordi ikke alle som meg heller, men jeg må se at
noen vil jobbe for
dem. Vil jobbe for dem, og også egentlig gjerne et litt stort volym av mennesker som tenker at jo, de vil jeg også jobbe for å være med på den reisen med. Da. Og hvis jeg ikke klarer å tenke på noen personer i mitt nettverk jeg kunne ta tak i og sagt, du, jeg vet at du ikke har det dødsgøye jobben din nå, men nå, dette en mulighet som jeg tror du ville passe til, da går det en liten sånn varsellampe da, om at dette jo ikke helt...
Jeg synes dette var en veldig bra takeaway da.
Ja.
kanskje, men, jeg tror, kanskje ikke så veldig kravstor, men jeg synes dette var en god takeaway, fordi det noe med, jeg tror altså, det der, jeg tenker, hvis du skal, det skal vi snakke litt om senere, med deg, men sånn, hvis man skal starte noe, og skal hente penger første gang, så det første du kan bevise, uten noe som helst, det nettopp at du klarer å få med deg noen på ideen din.
Yes.
Altså du må evne, altså en ting at du får med en eller to nøkkelpersoner, men det, hvis du skal bygge et selskap, så må du ha mange flere. Før du gjør noe som helt annet, før du ber om penger, så vis at du klarer å få med deg en eller to til, som komplementerer deg. Du enig at det sånn steg en?
Veldig, veldig enig. Helt klart. Og det jo ikke det at du ikke kan være alene og hente penger i starten, men at du da har gjort den avsjekken på at jeg kommer til å få med meg noen, og være helt trygg på det selv. Men timingen var kanskje ikke riktig akkurat da du skulle hente den kapitalen. Det jeg helt enig at
Nå, du skal komme med en sånn killer combo som du garantert ville sagt ja til da.
Ja.
Jeg kommer til deg som er single founder og sier hei, jeg heter Lukas og jeg skal bygge dette her. Vi møtes om 3 måneder, da skal jeg ha disse rollene på plass. Og så har jeg et nytt møte om 3 måneder, og så har jeg de 2 rollene på plass. Da tenker du, han får det gjort.
Ja, det setter vi veldig stor pris på, absolutt. Ja.
Ok, så, men det var, du sa det ikke var noen problemer for dere å få selskaper å investere i.
Nei, det sa jeg ikke. Jeg sa at det var ikke noe problem. Og jeg tror ikke det var
deal
det du spurte om.
Eller deal flow.
Ja, ta kontakt, få møter, finne selskaper å prate med og vurdere og alt det der.
Var det noen som sa nei til investeringen deres?
Ja, men det var det helt sikkert, men det vel sjeldent å huske at vi på en måte har startet dialog tidlig, og så hadde vi lyst til å bli med, fordi vi har et veldig fleksibelt, eller jeg vet ikke om jeg skal si har eller hadde, men altså Arpidex har et veldig fleksibelt mandat, så vi kunne alltid på en måte justere den ticketen til å bli mindre eller mer, eller på en måte tilpasse til det som gjorde at det ble riktig å komme inn i den runden. Men det er selskaper som vi kanskje har logget, og så har vi vært litt trege med å ta kontakt, og så har de hentet kapital fra noen andre da.
Okay, kan du røpe nå hvem det...
Ja, det er et selskap som har gått igjen på den der, hva er det vi har kalt det, liksom antiportfolio da, hvor det var vi ville ha investert i og ikke fikk gjort, og det er kanskje en av de mest sånn ettertraktede serie av selskapene nå, som er dette eNode, eller Node da, hvis vi sier det på norsk. Ja.
eNode, hva er det de driver med?
De er en API-plattform for... alt av elektrisitet til hjemme egentlig. Så kan sikkert noen andre si det bedre enn meg, men det sånn jeg har forstått det.
Ok, så dere har noen, så dere har, hva er det kalt det, en antiportefolio? Nei.
Ja, er det det vi har kalt det? Jeg husker ikke.
Ja, men det er
det som ikke er portefølgen vår, men som vi tenkte at det hadde både passet på en måte mandatet vårt og det vi står etter, og vi har inntrykk av at det er et veldig dyktig team, og det ser ut som de har fått en god start og god fart. Og ingenting liksom er proven enda, fordi det er jo det som er med venture, at det tar lang tid. Men den vi har på en måte mappet nå som vi plukket opp veldig tidlig, at oi, her er det noen flinke mennesker som bygger et selskap, men var trege med å ta kontakt, og ikke sant, hvem vet, hadde vi tatt kontakt til, kan du godt hende vi ikke hadde fått investert allikevel. Det er den ene vi har mappet hit til.
Ja, men det er ikke så, altså en er jo ikke så mye da. Men det er kanskje mye penger da, hvis vi kan bruke fra med. Men hva er det sånn, hva er det Arkwright kunne da tilby, altså for det, en ting er jo pengene, som alle gründere vil ha, men ofte så vil man også ha noe mer.
Ja.
Altså, og hva er det Arkwright kunne tilby?
Vi gikk jo litt mot strømmen, eller går litt mot strømmen på det å investere i tidlig fase, spesielt liksom i seed-fase, så sier all porteføljeteori at du egentlig bare skal spre deg tynt, ikke sant? Investere i mange, mange selskaper, og litt krysse fingrene og håpe at det skal bli noen vinnere da. Ja. Vi går helt motsatt vei. Vi ønsker å bygge også stor troverdighet, er vel ikke riktig ord, men altså at vi ønsker å ha ordentlig tro på de selskapene som vi går inn i, og gjøre det med relativt få selskaper, 2-4 nye investeringer i året, og heller følge de over lang tid og jobbe tett med de selskapene.
Så det er litt sånn grensland mot sweat for equity, altså ikke at dere får equity for sweat, nødvendigvis, kanskje det også, jeg vet ikke.
Nei, vi har ikke det, det har vært helt
men det er litt sånn, men det er sånn, disse kunne vi tenke oss å jobbe med.
Ja.
type ting.
Ja, absolutt. Så vi holdt jo på den modellen av at vi har cirka 40 kontorplasser, 50 kanskje, som gjør at nesten alle de selskapene vi har investert i har flyttet inn til oss I en periode. Det kan være alt fra underkant av et år til 2-3 år. Sånn at vi sitter sammen hver dag, ser på muligheter for hvor det vi kan hjelpe til, være ordentlig hands-on med å bruke både den kompetansen vi har fra consulting og også rene ressurser derfra når de var mellom prosjekter typisk og på en måte satt på benken da, og ikke hadde noe veldig konkret å gjøre, så kan vi heller sette de på arbeid for porteføljeselskapene med å gjøre det type arbeid som sånne konsulenter gjør 10 ganger så fort som noen nye skal sette seg inn I da, med å hente ut analyser, gjøre research på nye segmenter og markeder.
Strategi og forretningsutvikling.
Yes, riktig.
Ja.
Som gjør at vi I veldig stor grad brettet opp ærmene og jobbet aktivt med selskapene da.
Ja, så men fra Arkwright sin side, hva var man altså hvorfor gjorde man dette her? Altså hvorfor
investerer? Hvorfor startet man?
Ja.
Det var til å starte med da konseptet med at okay, la oss starte en inkubator/investeringsarm som var det startet med å være tilbake I 2017. Så hadde vi 3 formål med det. Det ene var å motivere ansatte som jobbet I Arkwright Consulting. Vi så fra de som vi typisk rekrutterte, altså studenter rett fra økonomiskoler eller fra ingeniørskoler, at vi ikke lenger bare konkurrerer med våre peers eller liksom store corporates for å ansette disse, men økende grad av de flinkeste hodene går til startup eller scale-up-selskaper. Da. Så derfor tenkte vi at hvis vi nå kan kombinere en på en måte verden av det etablerte næringslivet sammen med tidligfase oppstartsøkosystemet, så kunne det være en ganske sånn kul eksponering for først og fremst yngre og nyansatte hos oss, og også motivere dem over tid til å bli lengre I Arkwright-systemet. Og så nummer 2 var at vi ønsket som konsulenter å kunne lære. Vi så og har jo gjort gjennom det siste 10 årene at teknologi og utvikling og innovasjon skjer raskere enn noen gang, og alle liksom buzzordene jo egentlig ganske sanne, og for at vi I større grad skal være foran trendene I stedet for å ligge liksom litt bak, så ville vi ta det utviklingsmiljøet da, så tett på oss som mulig, og derfor allokere plasser til at de kunne sitte med og spise lunsj med oss, disse flinke hodene som gjorde noe disruptivt. Da.
Det også, jeg tenker det også et sånt salgsargument.
Absolutt.
Kundene deres vil jo tenke at det kult at dere på de.
Ja, helt klart. Og det var en veldig kul effekt at vi tenkte at ja, salgselement og læring, og vi på en måte, kan innovasjon, og vi kan disse nye trendene, og vi har kompetansen, så lett tilgang på kompetansen. Og så tenkte vi at en litt sånn overlappende verdi kunne være at vi nettopp kan bringe en kundebase til de oppstartsselskap som vi investerer I, fordi vi jobber med såpass mange selskaper I det etablerte næringslivet. Da. Men der hvor vi også kanskje var litt sånn redd for at vil de etablerte selskapene som vi jobber med føle at vi prakker på dem diverse oppstartsselskaper sine løsninger, og at det bare mas. Men så oppdaget vi veldig fort at det var helt omvendt. De elsket det og kunne bli eksponert mot det som vi mener jo da var veldig kuraterte, gode selskaper og ideer og muligheter. Og nærmest liksom mas det andre veien da. Hallo, har du ikke noen flere kule ideer vi kan prøve? For nå synes vi det har vært så gøy med de, og ikke minst verdifullt da, med de selskapene dere har tatt frem.
Ja.
Og bare for å nevne siste motivasjon, var dette med finansiell avkastning. Arkwright Consulting et konsulentselskap som har og går veldig bra. Tjener bra med kapital som det givende å investere inn I noe nytt. Da. Så det å finne muligheter som vi tror på som vi kan investere I, var noe vi ønsket, og også da håpet at det selvfølgelig kaster av seg over tid. Da.
Jeg inntrykk at det mange konsulentselskaper som altså adoptere den strategien altså med startups og for å liksom, beholde ansatte blant annet altså litt sånn samme argumentasjonsrekke som du har nå flere sånn management consulting selskap sprint consulting gjør det du har Boitano som på en måte
tech
altså og det ja nei jeg bare føler at det har blitt en sånn nesten sånn det sånn man gjør det, hvis man skal drive innenfor denne delen av konsulentbransjen.
Yes, det veldig, veldig mange initiativer ute på det, og så tok vi jo da på en måte Arkvitt videre til å bli det vi nå, eller Arkvitt X da, videre til å bli da mer et, som vi sier, søsterselskap, i stedet for liksom en investeringsarm eller datterselskap, ikke sant? Men at det skulle bli et standalone investeringsselskap, som opererer heller på siden av Arkvitt Consulting enn under da.
Ja, og hva... Hvordan er det å etablere, altså du kommer tidlig inn i etableringsfasen der, men dere må vel ha noe, altså ofte man etablerer noe nytt, så er det jo ofte slik at moderorganisasjonen tenker at man må få noe igjen for det, altså det må jo være noe sånn, du var inne på de tre tingene, men leverte dere på de tre tingene? Altså leverte dere på finansiell avkastning? Altså det, for det, la oss si dere ikke hadde gjort det, hadde det da, hvordan hadde det vært da? Men hvor viktig er det å levere på på det man skal levere på?
I de første årene, hvor det jo var mer på en måte naturlig at man kunne trekke seg tilbake hvis ikke det funket, og si at ok, da prøvde vi, men vi synes ikke verdien gjør opp for kostnadene på en måte. Da så vi egentlig ganske fort, nettopp det som litt var bakgrunnen da vi startet, at nå skjer det noe i økosystemet i Norge, innenfor tidligfase og venture, og dette vil vi være med på. Og det så fikk vi jo veldig bekreftet at bare at var helt riktig, og at det virkelig ble et yrende økosystem, som det var kult å være del av. Og da også så veldig fort egentlig at ok, her leverer vi på den motivasjonsdelen. De ansatte synes at det veldig gøy å jobbe med disse selskapene, og vi får mye igjen også på læringsdimensjonen. Ved å jobbe med selskapene så lærer man også, og kan ta det med videre inn i de betalte prosjektene.
Hvordan målte dere dette her? Altså, var det bare sånn dere følte det, eller målte dere faktisk sånn... For jeg spør, jeg har intervjuet mange CVC, altså sånne corporate venture, ikke sant? Og de snakker litt om læring.
Ja.
Og så spør jeg, hvordan måler du det? Nei.
det er jo sånn at, litt som jeg har svart på mange spørsmål her, da, men det er jo veldig mange faktorer som spiller inn, og det vi kan for eksempel se da på, som vi kan, jeg i hvert fall da, kan ta opp på litt at Arkvitt X har hatt en fortjeneste på, hvis du ser på kundebasen til Arkvitt Consulting, før Arkvitt X, så var det mye mindre innenfor teknologiselskaper, mer på en måte disruptive selskaper som gjorde noe nytt, og så ser man på det snapshot av den på en måte inndelingen av hvem er det vi jobber for, og hvor det, de brøkene er på en måte totalt... endret da, fordi vi har fått veldig mange nye kunder som har sånn, enten sånne type initiativer i mer etablerte selskaper, eller er mer i den rask voksende scale-up-kategorien nærmest. Kanskje ikke scale-up, men også at det er et selskap som har blitt stort på ganske kort tid, da, og hvor de ser at den kompetansen som Arkvitt Consulting har er veldig verdifull.
Det er jo en måte å vri kompetansen på.
Ja. Absolutt.
Ja, altså internt i selskapet, slik at man kan få utvidet kundebasen. Altså du nevnte seismikk.
Ikke sant?
Det er jo tradisjonelt oljegass, er det ikke?
Ja. Og jobbet mye med olje- og gasselskaper tilbake, liksom i hvert fall før 2010, og nå er jo det selvfølgelig ganske naturlig, en ganske liten del, selv om vi har tatt veldig stor del i mange prosjekter som går på måte, det grønne skiftet, da, og den transformasjonen av selskaper som tidligere drev primært med olje og gass, og som nå ønsker å drive primært med fornybar energi.
Var det en slags utilsiktet effekt at man vridde kompetansen, og det faktisk førte til at man kunne selge inn mer relevante tjenester til en ny, kallet en ny næring, da.
Ja.
Fordi ofte så begynner du med at, som du sa da, ikke sant, de ansatte og yngre og sånne ting, og så, ok, det finansielle er kanskje ikke så viktig, det må i hvert fall gå i null. Altså, det skal liksom hvert fall gå i null. Og jeg tror ikke du engang nevnte det med salg, som et av de poeng. Altså du...
Nei, selv om det ligger litt under læring da, fordi du klarer i Arkvitt Consulting så har vi ganske lange relasjoner og bygger på en måte nettverk med veldig mange selskaper og klienter, men må jo på en måte selge inn over tid. Det ikke en SaaS-tjeneste som tikker og går. Du leverer på et prosjekt, og du alltid på en måte kun så god som ditt siste prosjekt, ikke sant, på den leveransen du har gjort, sånn at det å levere et bra prosjekt, det handler jo veldig mye om også det neste salget da. Så
det beste beste markedsføring for neste salget.
Yes, nettopp. Så det går litt inn I det, og hvis man da merker at som en kunde at men her jobber vi jo med noen konsulenter som ikke har endret seg siden 2010, og fortsatt bruker de samme metoden og ser på markedet på samme måte, så vil man jo ikke levere en bra tjeneste.
Nei. Men hvordan havnet du I London? Ja. Søkte du på en jobb?
Ja, ja, jeg gjorde det.
Hvorfor søkte du på en jobb I London?
Ja, det et godt spørsmål, som jeg lurer på litt selv noen ganger også, men jeg elsket jo, som du sikkert hører, det brenner jo fortsatt for Arquette X, og elsket jobben min der. Menneskene jeg gjorde med, porteføljeselskapene våre, alt ved det egentlig, men følte også på at denne verden med tidlig fase venture-investeringer synes jeg ekstremt spennende, og vi fra Lille Norge.
Hvorfor det spennende?
Ja, det mange dimensjoner, men mye av det det at det noe nytt som skjer hele tiden, og jeg føler egentlig at jeg på en måte, hvordan skal jeg si det riktig, altså føler nesten at jeg kan mindre jo mer jeg lærer, fordi du skjønner hvor mye der du ikke kan, vinner I hvert fall,
ja.
Og hvor fort ting endrer seg, som gjør at jeg tror man aldri utlært, men hele tiden har både nye industrier, nye konsepter, nye selskaper, ny innovasjon, ny teknologi, alt å sette seg inn I, som jeg synes veldig givende. Og så liker jeg veldig godt den menneskelige dimensjonen med det. At du, som vi var litt inne på tidligere, det en ekstremt viktig del av de investeringene som du gjør, I motsetning til da jeg drev med å støtte ut private equity-selskaper på konsulentstadiet med senere fase selskaper, da, hvor selvfølgelig mennesker en viktig dimensjon, og det vil alltid være det, men I tidlig fase det på en måte helt, helt, helt key, for du har ikke de andre metricsen I samme grad å se på da.
Men hva ditt endgame når du da søker deg til et globalt VC, en global VC I London?
Mm.
Har du et eller annet sånn, vil du starte et eget fond på sikt, eller hva vil du oppnå?
Det vet jeg ikke I dag. Jeg visste jo aldri at jeg ville det jeg sitter og gjør nå, for bare ja, 5 år siden. Så jeg tror...
Du har ikke en stor plan?
Nei, jeg har ikke en masterplan for hva jeg skal her I livet. Jeg tror ikke jeg hadde fulgt den hvis jeg hadde den.
Nei.
Så jeg ser ikke noen poeng I å legge det egentlig. Jeg trives veldig godt.
Men du håper at selskapene du investerer I har en plan? Eller?
Det liker jeg å se. Det liker jeg absolutt å se. Mm. Også det jeg ville, ja, det litt forskjellig.
Ok, så nå jobber du I London med altså Target Global. Hva slags type selskaper det dere går inn I da?
Ja. Der går vi inn I teknologiselskaper, hovedsakelig fra Europa og Israel, men også litt opportunistisk, cirka 10% av porteføljen I nye regioner, som kan være Afrika, Asia eller USA. Vi investerer helt fra sidfase og opp til egentlig ganske sene, type serie C, serie D-runder.
Ja, så mye, veldig mye penger da, mener du.
Ja, så cirka 3 milliarder euro under management, så 30 milliarder kroner. Og jeg jobber da I et senere fase team som også var det jeg synes var noe jeg hadde lyst til da, og I sammenheng med det å flytte til en større by, ville jeg også jobbe med litt større selskaper for å nettopp lære hva det som skjer I disse neste fasene som alle selskapene forhåpentligvis skal gjennom. Så jeg jobber I vekstteamet, selv om vi da også har et tidlig fase team, hvor jeg investerer I store serie A-runder, B og C da.
Det noen selskaper som dere har investert I som man kan kjenne til her I Norge?
Ja, Delivery Hero for eksempel var jo en av de på en måte veldig store suksessene.
De danske eller svenske opprinnelig?
Det vet jeg faktisk ikke.
Oh, ok, men det litt sånn levering på døra og mat.
Yes, ja. Så det var jo en veldig tidlig bølgen da på en måte det kom, og har vært med på det gjennom de årene. Andre selskaper Revolut.
Revolut, ja. Ja. De har vi skrevet mye om.
Rapid, som også et fintech-selskap, Copper.
Så hvordan hjelper dere Revolut med å vokse? Altså ikke en ekstrem vekst? Eller hvordan hjelper dere dem? Det kun penger, eller har dere noe mer å tilby?
Nei, vi jobber veldig aktivt. Det var noe som var viktig, sånn som vi snakket om fra Arquette X også, at når jeg skulle videre til noe annet, så det en del av jobben jeg setter ekstremt stor pris på, trives godt med å gjøre selv, så det var veldig viktig for meg. Samtidig så tror jeg det noe som gjør deg også til bedre investorer, fordi du jobber tett med selskapene, ser hva det som funker, hva det som ikke funker, og kan klare å på en måte gjenkjenne det I nye selskaper du vurderer. Da. Mm. Så jeg liker veldig godt det at vi I Target samme team som investerer, som også jobber med selskapene, og så det selvfølgelig da noen ekstra som bare jobber med oppfølging av selskapene og ikke investerer. Men I utgangspunktet at det overlappende team I ganske stor grad. Da.
Men hva konkret gjør det for et selskap?
Vi jobber veldig mye med ledelsen, spesielt da I denne vekststadiet mm. også, hvor vi på en måte fungerer nærmest som en høyre hånd og hjelper med de utfordringene man står overfor. Og der kommer det mye fra kompetanse og erfaringer gjennom det å være en såkalt livssyklusinvestor. Mm. Fordi vi gjennom da, de reisene vi har vært med på, det hva det, rundt 21 exiter fra den porteføljen og 7-8 IPO-er. Mm. Så da har du vært med et selskap gjerne da, fra at tidligfaset team har investert I seed eller tidlig serie A, og så har vi vært med I alle faser over tid, og kan virkelig trekke på erfaring og kompetanse gjennom det å ha vært gjennom disse syklusene og møtt på de problemstillingene.
Så du vært en slags mentor? Det.
Ja, men også en mer hands-on...
Så du kunne lage din analyse, for eksempel?
Absolutt, mm. yes, I aller høyeste grad. Så det at, å si at vi gjør alltid det og det og det, det vil variere, for det kommer jo an på hvilke kompetanser har selskapet internt. Mm. Hvis selskapet helt råflinke på rekruttering selv, så blander ikke vi oss inn I det. Da tenker vi, dere gjør det sikkert enda bedre enn oss. Mm. Mens hvis selskapet vet at, ok, men på... på det finansielle så sliter vi med å lage på en måte gode budsjetter, vi sliter med å tracke de riktige tingene, vi klarer ikke å være datadrevne nok da. Mm. Da kommer vi inn og trekker med oss de enten liksom, som jobber I investeringsteamet som har god potanse på det, eller de såkalte venturepartnerne som også jobber sammen med oss, og hjelper selskapet I lang tid og tett tid da, med å få de tingene på plass og følger det videre da.
Jobber du med et konkret selskap nå?
Ja, nå har jeg fått tildelt ett selskap, og så kommer nok det til å liksom vokse over tid, spesielt med de investeringene som jeg leder, vil falle under mitt ansvar. Da.
Ja, og da, hva konkret gjør du for dette selskapet da?
For dette selskapet så det egentlig et relativt tidlig faseselskap, så nå hjelper jeg med go-to-market-strategi. Hvordan kan vi ekspandere best mulig? Hvilke nye markeder det vi skal satse på? De opererer forløpig kun ut fra Polen, så et polsk selskap, og hjelper de med vurderinger på hvilke markeder det vi skal gå inn I neste.
Det jo dritkult da.
Det kjempespennende. Supergøy, så nå neste uke skal jeg ned til Warszawa og henge litt der med dem og forstå hvordan jeg kan tilføre verdi og hjelpe dem. Da.
Altså, for dere tilbyr jo ikke bare, altså ofte så når man snakker om smart kapital, så det ofte sånn altså, råd, ikke sant? Mm. Sparringer, det kanskje noe, men også kanskje noen altså, nettverk, altså vi ikke sant? Men det dere lite av I Norge jo kapasitet, som dere også tilbyr da. Mm. Altså det tilbyr noe konkret kapasitet, ikke bare si gjør dette, men vi kan lage analysen.
Absolutt, ja. Mm.
Eller kjenner du noen andre? Kjenner du noen VC-er I Norge som...
Arcadex gjør jo det I aller høyeste grad, da. Ja. Men der ligger forskjellen, ikke sant? Spørs jo litt hvor det du tar den kapasiteten fra. Mm. I Arcadex så har vi den muligheten fordi du har konsulenthuset, som nevnt, har mange flinke konsulenter som ikke alltid allokert på prosjekter for selskap eller for betalende klienter, og kan derfor hjelpe til. Mens I Target så handler det jo om det at man I såpass stort på en måte forvaltningskapital, sånn at man har råd til da, å bruke tid med selskapene og ta seg tid og råd til det, og også føle at det ekstremt viktig. I mitt team og min portefølje, så I et fondsyklus, så investerer vi I maks på en måte 15 selskaper. Så hver av de 15 ekstremt viktig for oss da, og vil vi bruke masse tid med å hjelpe til og få de til å bli en suksess. Men så har vi også, hvis selskapet selv, vi vil ikke holde dere up to date, vi vil liksom løpe fort selv, og vi vet hvilken vei vi skal, så holder vi oss også unna av og selvfølgelig respekterer det.
Ja, ja, men så spennende. Det sånn at det høres som det sånn det VC som består av ex-konsulentfolk?
Nei, I Target så det blanding. Det vi vel I overkant av 40-50 stykker, 50 cirka. Så det noen ex-konsulenter og noen ex-investment bankers, men også veldig mange som har operasjonell erfaring fra før, enten at de har vært med på en vekstreise tidligere, eller at de har bygd selskaper selv før. Da.
Mm.
Så det absolutt viktig at vi har hele den bredden av kompetanse. Da.
Ja, ok. Du, vi skal avrunde, og da det tilbake til spørsmålet som jeg annonserte tidligere, og det om hvis du selv skal bli gründer, hvordan ville du gått frem nå for å sikre første investeringen?
Jeg ville først og fremst tenkt veldig nøye på hvordan type selskap det jeg bygger, som da også avgjør hvordan type kapital det jeg trenger og bør ha med meg på den reisen.
Jeg vedder på at du hadde noen ideer på ting du ville bygge.
Ja, det har dukket opp noen ideer her og der, men jeg har ikke noe som har vært bra nok til at jeg vil hoppe av og gjøre det.
Ok, si en idé som god, men ikke bra nok da, som du ikke kommer til å gjøre det kanskje.
Nei, det kommer ikke opp noe i hodet mitt akkurat nå, så det sikkert ting jeg har kastet langt bort og tenkt at bra jeg ikke
hemmer på den. Ok, la oss si du skal starte et B2B-selskap. Hvordan går det frem? Veldig generisk da.
Yes, veldig generisk. Det var du nå på det å skaffe investering, eller på hele selskapet?
Ja, steg for steg.
Ja.
Fra idé til IPO.
Ja, nå var du jo inne på det litt, såpass høy forventninger må vi ha. Jeg ville først og fremst tenke på hvem skal jeg gjøre det med. Det hadde vært det viktigste. Jeg klarer ikke å bygge et bra selskap alene, nesten uansett hvilket skala jeg hadde sett for meg å bygge det selskapet i. Så jeg ville tatt tak i de personene, der har jeg et håndfull av de som jeg virkelig vet at hvis en dag jeg skulle bygge det selskap, så vet jeg at de ville jeg prøvd å få med meg.
Og hva slags kompetanse har de? Samme som deg, eller litt annerledes?
Annerledes. Ja. Absolutt viktig at jeg føler at vi kan komplementere hverandre, men allikevel snakke samme språk.
Så hvis du får med to stykker, hva slags kompetanse har de som du kjenner?
Jeg ville jo, jeg tenker jo at jeg mest sannsynlig ville bygge et tech-selskap, for det det jeg jo jobber med og synes at det spennende. Så det jo en kompetanse som jeg ikke har i dybden. Så jeg også elsker å se et gründerteam, at det består av noen som evner å tenke veldig strategisk og kommersielt, sammen med noen som har tech-kompetanse og virkelig dyktige ferdigheter innenfor det da.
Så det en tech-person?
Ja.
Og en person til da, hvem skulle det vært? For du vel den kommersielle og business-kompetansen, så en tech-person.
Hvis du lager dette fantasi-selskapet her nå. Jeg kunne nok også tenkt med noen som hadde vært, jeg kan nok trives med salg, men en som bare helt rå på det, har drevet med B2B-teknologisalg tidligere.
Ja. Og, så tidlig inne, altså som en del av founding-team.
Ja.
Hvorfor det?
Fordi jeg tror at det ofte undervurdert, spesielt liksom i norske selskaper. Man tenker veldig mye på produkt, du tenker veldig mye på strategi, men hvis du ikke får solgt det der greiene som du bygger og lager, så kommer du ikke videre, og blir også i større grad avhengig av venturekapital eller kilder generelt, som gjør at du ikke kan løpe så fort på egen hånd med å få penger inn i kassa fra kundene som du faktisk vil. Da.
Men sier ikke Nestor at du må selge som gründer først?
Jo, men da hadde jo det vært som gründer.
Ja, det sant. Det sant. Ok, så du har du teamet. Går du da mer om penger?
Jeg ville ikke gjort det, nei.
Nei, hva ville du gjort for noe?
Ja, altså, det spørs jo selvfølgelig helt hva du skal bygge og i hvilken liksom, økonomisk situasjon man er.
En B2B-betalingsløsning.
Ja, jeg ville... det er jo på en måte et ganske sånn generisk produkt i en grad, da, men det kan jo variere. Men i utgangspunktet så ville jeg gjort det jeg hadde klart på egen selv med å teste en viss grad for product market fit. Ikke sant? Det ville varierende hva er egentlig det, og når det du egentlig har det. Men prøvd så mye som mulig å få bevis på at du klarer å selge i hvert fall en måte idé eller konsept eller MVP til noen betalende kunder som sier ja, så fort du har dette klart for meg, så vil vi betale for det og få en følelse av hvor det markedet ligger. Jeg ville hatt i hvert fall de type tingene på plass før jeg hentet på en måte, i hvert fall profesjonell kapital på en måte. Da,
Hvorfor det?
Fordi jeg tror at det noe som de fleste profesjonelle kapitalgiverne, eller hva man skal kalle det, investorene forventer, sånn at du ofte blir litt tvunget til å si at du vet hvem du skal selge til, du vet hvem kunden din du vet hva du skal bygge. Du blir på en måte litt tvunget til å lage den planen klar, og hvis du ikke egentlig har testet det først og har det på plass, så tror jeg den neste fasen kan bli litt utfordrende, for da det noen som ofte litt utålmodig på andre siden og viser til det man sa at man skulle levere, men vi trodde jo dere hadde det. Altså, det vanskelig å starte litt med den eksplorative prosessen, da. Mm. Som
det du egentlig, jeg tror veldig praksis, viktig. Ja, for det du praksis gjør jo, du reduserer jo risikoen for investoren ved å ha noen flere holdpunkter enn ingenting.
Ja. Og investorene og vi, jeg ønsker at vi skulle, de jeg skal få meg på laget, vil jeg, i dette tenkte yeah. selskapet vårt, vil jeg at skal være 100% i samme sko som meg. Så da reduserer jeg også risikoen for meg selv, ved at jeg ikke har bundet meg opp til at jeg brenner noen andre på en måte, sine penger, ikke sant? Eller selskapets penger. Når, og også en forventning av at men nå må du på en måte gi litt gass, for dette har vi jo på en måte funnet ut av. Jeg vil ha gjort de avsikkene først. Da.
Og så kan du jo faktisk også hente litt mer penger når du har noen holdpunkter.
Ja. Og ofte til en bedre verdsettelse og en bedre da, setup for partner involvert.
Okay, det et umulig spørsmål å svare på, men hvor mye penger vil du ha hentet på først? Altså du har en MVP, du har noen betalende kunder.
Mm.
Hvor mye penger vil du ha hentet?
Ja, du startet jo med å si utvaret mitt, altså det umulig. Det kommer så an på det, og så noe jeg kanskje føler at det jo en skjev informasjonssymmetri, eller hva man kaller det, mellom på en måte, investorer som sitter og gjør dette dag inn og dag ut, og selskapsbyggere og gründere som egentlig skal bygge et selskap, og så denne med denne investeringsdelen en veldig liten del av det. Da.
Mm.
Men hvor man kanskje, eller hvor jeg føler da at mange gründere ikke er bevisst nok på å tenke på hva riktig for mitt selskap og for det jeg skal bygge, eller vi skal bygge, og for den reisen vi skal gjennom, men heller høre litt på disse rangene vi sier da, jo, men den siderunden skal være mellom 5 og 10 millioner norske kroner, og så har du ikke egentlig helt tenkt på hva det som riktig for meg og dette selskapet da.
Men hvis vi bare liksom, jeg vet, det som sagt umulig å svare på, men sånn, det type, burde man liksom hente første runde, det avhenger hva man skal gjøre da. Man må vite hva man skal gjøre først. Men ok, et viktig prinsipp hent så lite du trenger, eller hente litt mer. Hva litt mer enn du trenger?
Heller litt mer enn du trenger, for det jo litt kjedelig å på en måte ikke klare å komme seg til neste milepæl, og egentlig sånn fra utsiden så selskapet ditt samme sted som da du hentet kapital forrige gang, hvis du skal hente kapital neste gang.
Ja.
Det egentlig ikke en god situasjon.
Men det vil være feil å si at man bør hente mellom 2 og 3, 4 millioner til å få en 20% eierandel? Sånn rangen?
Det spørs helt, sorry Lukas, jeg kan ikke si det, fordi okay, si dere, det kommer helt an på.
Ok, la oss si dere har hentet 3 millioner på en 15 millioners eller 12 millioners verdivurdering.
Ja.
Det er ikke sånn urimelig. Sånn,
nei,
det er uvanlig.
Det er ikke helt uvanlig, nei.
Det er ikke uvanlig.
Mm.
Hva gjør du med de pengene? Hva det liksom, du har MVP, du har betalende kunder.
Ja.
Hva gjør du med de pengene?
Vi
skal helt opp til IPO.
Mest sannsynlig ikke gjøre, men det spørs. Altså, jeg jo super, det høres jo kanskje feil ut å si for en som jobber med å plassere kapital og ønsker å gjøre det så mange som mulig, men jeg har virkelig stor respekt for de selskapene som, spesielt liksom innenfor det raskt voksende teknologispace, har bygd suksessfulle selskaper uten kapital, ekstern kapital også. Da.
Ja.
Det jo veldig, veldig beundringsverdig. Men tilbake til spørsmålet ditt. Rekruttert mennesker som både kunne styrket produktdelen, men også kunne styrket ekspansjonsdelen, og da selvfølgelig igjen avhengig av hvor tungt dette produktet ikke sant? Hvor mye fokus og vekt må du ha i det på starten, versus hvor fort kan du løpe ut og selge.
Mm.
Og så tar vi jo nå under denne forutsetningen at vi skal lage et globalt vinnende selskap, så ville jeg raskt tenkt på, ikke nødvendigvis gjort det, men hele tiden liksom hatt i bakhodet, hvordan skal dette bli når vi utenfor vår region eller vår geografi.
Vil du allerede i det du hentet pengene begynt å tenke på hvor du skal hente neste pengene, og begynt å etablere relasjoner?
Ja.
Det var en veldig ledende spørsmål.
det vil jeg absolutt, og det igjen altså spørs jo i så stor grad hvordan type selskap der du bygger og hva du vil, men jeg ville absolutt tenkt på en måte.
Og ville du da primært fokusert på utenlandske investorer?
Hvis vi nå tar dette fantasiselskapet mitt, så vil jeg det, men gjerne som en komplementering til norske investorer.
Mm.
At jeg tror det kan være veldig nyttig å ha noen fysisk. Det jo litt sånn, som også tankegangen I Target, at vi har 5 kontorer utover I Europa, nettopp bare fordi da du litt alltid noen litt kort unna, og ikke at det føles ut som at man på det enten I en annen tidszone eller et annet kontinent enn de selskap som man jobber med da.
Ja, ok. Så hvis vi kan avslutte der, for det blir så mange antakelser at det kommer til å falle sammen. Men altså hvis du, men du, ja, det virker som, du kommer du til å starte et selskap på et eller annet tidspunkt?
Det vet jeg ikke. Jeg vil heller si ja enn nei, hvis du må tvinge noe ut av meg. Men,
Ok, så til et annet spørsmål, som henger sammen med investering, som aller siste spørsmål, hvilke norske investorer vil du ha med?
Jeg ville jo selvfølgelig hatt MarketX.
Ja, selvfølgelig. Men hvilke andre det som du tenker, som du har møtt, og som du tenker, de vil ha med?
Ja, det mange, mange investorer som jeg liker veldig godt, og ja, jeg kjenner jo godt egentlig hele det norske, I hvert fall mesteparten av det norske økosystemet og nettverket, så jeg tør ikke å nevne navn, fordi hva om jeg glemmer noen som jeg egentlig synes helt fantastiske, okay, men...
Hvis ett navn da?
Nei, det kan du ikke tvinge meg til, fordi det kommer an på selskapet igjen. Noen har veldig god kompetanse innenfor noen felt, og også stadig, ikke sant? Mens andre har det innenfor andre sektorer og områder. Så det ville vært avgjørende.
Ok, så du må enten si en du vil ha med deg, eller så må du si en du ikke vil ha med deg.
Nei. Hva dette russisk rulett-greiene her? Jo, men jeg har sagt den jeg ville hatt med meg.
Hvem da?
Arkitek.
Jo, men det
Jo, men nå jobber jeg ikke der lenger, så den tels, så den heller 2 ganger.
Det får være greit.
Eller de.
Det får greit. Mathilde, tusen hjertelig takk for denne samtalen. Veldig hyggelig og veldig spennende. Det du holder på med, og det du har gjort tidligere, ikke minst det du skal jobbe med nå. Og så virker det jo noe som du har forklart hva du skal gjøre I Tiger. Nei,
Target.
Tiger.
Yes.
Nesten Tiger.
Nesten.
Snart Tiger.
Ja.
Så du veldig, virker veldig kult da. For du veldig operasjonell. Du ikke en sånn vimsete investor som gir masse penger på siden.
Absolutt ikke. Veldig relativt konsentrert portefølje, og også veldig interessant med det litt senere stadiet, og at vi jobber også da tett med dem. Da.
Igjen, tusen takk, og masse lykke til.
Tusen takk.
Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert I temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.